Qalampirdan gapiramiz. Sarmat qit'alararo raketalariga ega birinchi majmua 2022 yil oxirida jangovar vazifani bajarishga kirishadi. Bu haqda kecha 21 iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin oliy harbiy ta'lim muassasalari bitiruvchilari bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Sarmat og'ir qit'alararo ballistik raketasi muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Yil oxirida shunday birinchi kompleks jangovar navbatchilikka topshirilishi rejalashtirilgan degan Rossiya prezidenti. Davlat rahbarining qo'shimcha qilishicha Rossiya armiyasi dunyoda o'xshashi mavjud bo'lmagan S-500 havo mudofa majmualari ham topshirila boshlangan. Ukrainaga qarshi urush boshlab qo'ygan Rossiya Federatsiyasi prezidenti qo'shinlarni yangi qurollar bilan jihozlashni harbiy sohadagi ustuvor vazifalardan biri deb atagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning aprel oyida Rossiya Mudofa vazirligi Sarmat ballistik raketasini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgani ma'lum qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.